Spurningar á suðinu 25. Ætt tekna ein grúðluskorst. Hverjum hegi þú funnist eðt í okkara samfélagi þú fækst höfu til að síja þeir að hann fyrir ein grúðluskorst og ondkinn kjendi þeir? 2. Hefur samfélagi brúk fyrir ennum latur spegile her allt kan vendast upp og nýjur? Það nega sem við ekki eiga að skemta við?